Magnús Orri Schram svarar andsvari.
Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvari. Ég lít svo á að hér sem var stíga mikilvægt skref til þess að styrkja fjármálakerfi í landinu. Þetta er eitt af mörgum mikilvægum skrefum. Við þurfum að styrkja löggjöfum fjármálafyrirtæki, við þurfum að styrkja fjármála eftirlitið, við þurfum að styrkja stöðu Seðlabankans og við þurfum að koma innstæðu tryggingakerfinu í gott horf. Það er ekki til staðar í dag, við höfum eigum gjaldþrota sjóð og þurfum að búa til nýjan. Við erum hér að búa til kerfi, að reyna að setja upp kerfi til þess að koma í veg fyrir að ríki þurfi að stíga inn. En við þurfum að vera raunsæja það að væntanlega getur þessi sjóður ekki tryggt ef einn af þremur bönkunum falli og þá höfum þann valkost og ríkisstjórn hvers tíma mun taka þá stöðu, það hagsmuna mat mun þá væntanlega fara fram. Eigum við að bjarga þessum banka þegar við láta hann fara? Og þá setja menn erlust bara upp í debit og kredit og finna þú út hvort er hagstæðar fyrir okkur almenning í landinu. Háttvirtur þingmaður hefur verið tíðrætt það að yfirlýsing ríkisstjórnarinnar frá 4. febrúar og þá sömulegis vandalega sama yfirlýsing, sama efnis sem gefum var út á haustmánuðum 2008 hafi í raun og veru ekkert lagarétt gildi. Ég spyr, er það ekki eins gott að við reynum þá að setja upp tryggingar innstæðu sjóð til þess að geta varðin almenna sparifjáreigenda komið til þess að lítill sparisjóður, að lítið fjármálafyrirtæki farið á höfuðið? Er það ekki eins gott fyrir okkur? Fyrsta yfirlýsingin hefur raunum verið ekkert gildið að mati háttvirts þingmanns að við reynum þá að bregðast við með því að koma á fót einhvers konar samtryggingakerfi sem innlánsstofnanirnar sjálf sjáum að greiða inn í til þess að koma hinum almenna sparifjáreigenda til varnar. Eða væntanlega 95% af almenningi sem á upphæðir undir 15 milljónum inn í bankakerfinu. Því við erum hér að þrengja skilgreiningarnar, við erum að taka út heildsölulánin, við erum að taka út fyrirtæki innstæðurnar, við erum að tryggja hinn almenna eigenda sparifjár sem háttvirtur þingmaður hefur nú hátt oft á tíðum barist hatramlega hagsmunum fyrir hagsmunum þeirra.